Jam morgaŭ dimanĉe la 6 de julio komencidos en Kaunas, Litovio, unu el la plej imponaj Esperanto-eventoj, la 49a BET, Baltiaj Esperanto-Tagoj, kaj ni ege ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono gastas la prezidanto de la Litova Esperanto-Asocio, Povilas Jegorovas. Estas la okazo sabate la 4 de julio informi niajn aŭskultantojn, dank' al vi, kiel statas la lastaj preparoj al la evento.
Do ĉio iros kaj neglate.
Partoprenantoj estas do registriĝis pli ol 250, sed reale verŝajne estos ĉirkaŭ 250, ĉar ni jam scias, ke iom da homoj ne venos el diversaj landoj, ekzemple Afriko kaj tiel plu pro provizoj kaj similaj aferoj. Do ni ĉio iros glate, ekcetio jam funkcias, ni preparas dokumentojn kaj ĉiujn aliajn aferojn, kiuj estas bezonataj por akcepti gastojn.
Koran dankon. Tio estas tiuj administraj informoj, kaj mi ĝojas aŭdi de vi pri ili. Ni ankaŭ volas gratuli pro la riĉa BET-programo, en kiu kelkaj personoj havas kvazaŭ festivalon de siaj prelegoj, sed tio simple signifas, ke vi havas riĉan program-oferton. Iom bedaŭrinda ankaŭ por mi, ke la nunjara BET nun okazas 2 semajnojn pli malpli antaŭ la Universala Kongreso en Brno, kio certe forlogis kelkajn partoprenontojn. Por mi tamen estas tre grava ankaŭ tiu ĉi, ni diru, ekstera kadro de la evento, kiu estas tre favora sinteno de la litovaj aŭtoritatoj al via evento.
Estas jam anoncite, ke alta portanto estas Leo Dovis, prezidanto de Litovia Parlamento, kiu mem persone dimanĉe testos inaŭguron. Ankaŭ venos membro de Eŭropa Parlamento de Litovio, Vytenis Andriukaitis, kiu inter alie estas iom esperantisto. Do kompreneble ni kunlaboros bone kun urba administracio kaj ricevis sufiĉe esencan financan subtenon kaj kun universitato. Tuta oranĝo estas en universitato kaj universitato ankaŭ multe helpas al ni. Antaŭ 2 jaroj ni subtigis kontrakton de tiu Esperanto-asocio kaj universitato subskribis kontrakton pri kunlaboro kaj ĝuste
unu el aferoj de tiu kunlaboro nun realiĝas estas BET-49.
Nu ĝuste eblas nur gratuli al vi pro ĉi tiu planita agado, ĉar fakte la unua informo pri BET aperis la 12 de julio 2024. Do fakte tio montras, kiamaniere oni devas serioze prepari iun imponan eventon, kiu certe estos la nunjara BET-49. Sed kompreneble ne sole BET-49 prenas lokon en nia programo, ni ankaŭ sekvas diversajn informojn, kiuj venas pri via aktivado. Ni tre ĝojas kaj regratulas pro diversaj distingoj, per kiuj vi estis honorita de la litovaj aŭtoritatoj. Sed min tute aparte kaptis la lasta informo pri tiu ĉi aparta renkontiĝo, kiam vi estis akceptita de la vicprezidanto de la Litova Parlamento. Ĉar krom tiuj informoj, interŝanĝo de informoj pri la plej proksime, do la jam morgaŭ komenciĝanta BET, vi ankaŭ parolis pri iu grava demando, nome la plano inviti Universalan Kongreson al Litovio denove.
Jes, estas ideo en 2012 inviti Universalan Kongreson ĝuste al Kaunas, kaj ni decidiĝos pri tio verŝajne aŭtune, kaj ni ĉi tie havas sufiĉe bonajn kondiĉojn diversflanke por aranĝi posesti. Ni ankoraŭ ne ŝatas, sed povas verŝajne, ke ĉio okazos.
Nu, jes, tio estas, ni diru, komencaj ideoj, sed ĝuste kiel jam okazis kaze de la lasta BET, oni devas plani iujn aferojn kun signifa anticipo. Io e la afero e chi io ciam io mette pensigas min kiel exam estrarano de UEA estas la fakto ke du ĝis nun landoj agnoskis Esperanton kiel parton de sia kultura heredaĵo kiel sian propran kulturan heredaĵon. Litovio, kiu havas tiom proksimajn ligojn kun doktoro Zamenhof, kvazaŭ havas ĉiujn antaŭkondiĉojn por klopodi pri simila statuto. Ĉu tio estas reala?
Kia ideo jam delonge estas kaj ni provos tion fari, kvankam mi iomete dubas, ĉar ĉu tio kio estas sufiĉas por agnoski Esperanton kiel kultura heredaĵo, sed certe ni provos tion. Nu, ni havas kompreneble subtenon politikan, ko mi ne sed ne nur tio devas esti. Rilato de Zamenhof kaj ankaŭ certegrade historio de Esperanto-movado en Litovio. No, estas grave per...
Ĉiukaze, mi ĝojas aŭdi vian konfirmon, ke tiu ideo iel ŝvebas en la aero, kaj mi deziras multajn sukcesojn en eventuala klopodado por akiri ĉi tiun statuson. Mi tre kore dankas pro ĉi tiu renkontiĝo. Ni kun intereso sekvos la trapason de Bet kaj certe kun multaj partoprenantoj ni renkontiĝos dum la Universala Kongreso en Brno. Koran dankon Povila Sigorovas pro la afabla gastigado antaŭ nia mikrofono. Mi deziras al vi pliajn sukcesojn, kiujn ni sekvos en la Pola Retradio kun granda scivolemo kaj kun granda apogo por ĉiuj viaj agadoj sukcesigi pliajn Esperanto-eventojn en Litovio, kiel ekzemple Universalan Kongreson 2012.